halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idin kaga imanaysa Washington.
Waa galab jimca ah 7 bisha Juun sanadka 2019 waxaana naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 mitirband iyo FM-yada geeska Afrika qaarkood iyo weliba bartaan internetka ku leenahay ee voasomali.com. Idaacadda galabnimo waxaa daadihinaya Sahri Cidla Nuur iyo Nuur Xasan Nuur.
Qodobada dhageystayaal ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid ah sarkaal ka tirsanaan jiray ciidamada booliiska Soomaaliya oo la sheegay inuu isku dhex daldalay xerada ciidamada ee magaalada Muqdisho.
Xerada dhexdeeda waxaan ka warhelnaa askartii oo kale ordaysa. Markaa ayay maxaa dhacay Cali ninkaasi meelaha meeshan yaalla. Oo xerada dhexdeeda cid kale uma iimaanin, banaanka looma iimaan, cadow kale ma soo gelin, yaal sabab soo galay maaha. Anigu kullay shaqti baan ahay oo maydkii ma kor istaagin, laakiin ayagu waxay ku dacwoonayaan isaga ay jiray. Ayaga ka mas'uula dhigtii meesha ka dhacay. Haddii uu ku geysan yahay, haddii uu geysan ba adduun yar ayaa wax laga weydiin.
Waxaad kale oo aad dhageysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegi doono xaaladda siyaasadeed iyo midda amni ee bariga dhexe ee gabadhacleynaysa.
Iran waxaa lagu sheegay iyada ku adkirsanayay kulansatay koodii fogaa iyo koodii dhowaa, laakiin dowladaha carabta iyo muslimiinta gobolka ku yaala ay dadka ugu dhawaabay iyagu cunayaan oo ceyrinayaan.
Arrinta hadda ka socota Suudaan labadooda degmooyin ku dhex jiraan ee Qadar iyo Turki way ku jiraan, waayo markii hore waa kuwii dhexe heshiiska weyn la galay uu joogay Cumar Xasan oo Bashiir uu joogay, heshiiska weyn waa kuwii la galay.
Laakiin mushkiladda ugu weyn iyo culayska jira waxa weeye faragelinta dowladaha Sacuudiga iyo Imaaraadka ee hogaaminayaan.
Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimo. Marka horese warkii dunida.
Ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa maanta Jimcaha gaaray magaalada Khartoum ee caasimadda Suudaan si uu u dhaxdhaxaadiyo golaha sare ee militariga ee hadda talada haya iyo hoggaamiyasha kacdoonka Suudaan. Safarka Abiy Ahmed ee dalka Suudaan ayaa ka dambeeyay kadib markii ay ciidamada militariga iyo maleeshiyaadka taageersan ay toddobaadkan gudaha magaalada caasimadda ah ku dileen in ka badan 100 ruux oo ka mid ahaa dibadbaxayaasha kasoo horjeeda xukunka militariga. Abiy Ahmed ayaa la kulmay xubno ka tirsan golaha militariga ee kumelgaarka ah, kuwaas oo talada Suudaan hayay tan iyo markii uu militariga xukunka ka tuuray madaxweynihii hore ee dalkaasi Cumar al-Bashiir. Isla maanta ayaa lagu wadaa inuu la kulmo hogaamiyaasha dadka dibadbaxyada ka wada Suudaan. Dhinaca kale, ururka Midowga Afrika ayaa joojiyey xubinnimada dalka Suudaan ee ururka ilaa uu militariga awoodda ku wareejiyo dowlad rayda.
Mareykanka iyo Mexico ayaa mar kale maanta Jimcaha ay isugu imanaya miiska wadahadalada si ay u sii wadaan wadaxaajoodkii maalmahan ba socday ee ku saabsanaa arrimaha soo galootiga. Mareykanka ayaa kulankii shalayto aad ugu adkeeyay Mexico inay qaataan mas-uuliyadda sidii loo joojin lahaa dadka magangelyadoonka ee ka soo gudbaya xadkooda, kuwaasi oo ka imanaya wadamada koonfurta iyo bartamaha qaaradda Amerika. Mareykanka ayaa toddobaadkanba bilaabaya in 5% dheeraada lagu soo kordhiyo cashuurta laga qaado alaabaha ka imanaya dhinaca Mexico haddii wax heshiiskaasi uu midho dhali waayo, iyada oo cashuur kordhintaasina ilaa bisha Oktoobar la gaadhsiin doono 5%. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in wadahadalladu ay hadda u socdaan si wanaagsan, isla markaana ay rajo ka qabaan inay guuleystaan. Hase haatee wuxuu sheegay in Mareykanka iyo ay ka doonayaan Mexico inay kordhiso dadaallada ay ku bixinayso sidii loo horjoogsan lahaa kumanaanka qof ee magangelyadoonka ee ka imanaya wadamada ay ka mid yihiin Guatemala, Honduras iyo El Salvador, kuwaasi oo nolol fiican u soo raadsanaya dalka Mareykanka, qaarkoodna ay ka soo cararayaan baahi iyo qalalaase ka jira wadamadoodii.
Dagaalo qaraar oo u dhexeeya ciidamada dowladda Suuriya iyo maleeshi mintidiin ah ayaa la sheegay inay ku dhinteen ugu yaraan 83 ka mid ah dhinacyada dagaalamaya gobolka Idlib ee waqooyi galbeed ee Suuriya. Kooxda xuquuqda aadanaha ee kor kala socota xaaladda Suuriya, fadhigeeduna yahay magaalada London, ayaa maanta sheegtay in dagaaladaasi lagu hoobtay ay dhaceen Khamiistii shalay. Kooxaha xuquuqda aadanaha waxay sheegeen in mintidiinta ay dileen 44 ka mid ah ciidamada dowladda, halka dhankooda laga dilay سجال يصدن دقاليهن قبل كإدلب أو يكونوا ليهن قياستي 6 مليون أو قف أو أبداً ضد كسوة بركة عيمة لك للدوان أو سوريا أي واحة انتي سبدن مع ملاك واحدة حياة تحرير الشام أو حلف الله أرورك القاعدة.
galab wanaagsan iyo jimca barxadeed ayaan u dhigaysteeyaa idin leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan halkaas aad naga socotaan waa VOA Washington haatan aynu gudagalno qaybaha idin ku hayno idaacadda galabnimo sarkaal ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliya ayaa saaka la sheegay inuu isku dhexdeldelay xirada sheelare ee degmada Xamarjajabe magaalada Muqdisho marxuumka oo magaciisu ahaa Cabdi Cali Seed ayaa meedkiisa laga helay isagoo xiran dharka dareeska ah ee ciidamada booliska iyo darajada gaashaan la dhexe. Haddaba sida ay arrintan u dhacday ayuu Ibrahim Xasan Daanduray wuxuu ka wareystay xaaska uu ka tagay marxuumka si geeriyooday deeqa Axmed Xasan oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho kula xiriiray.
Walaal Daanduray waxay qaabka ku dhacay waxa weeye ninku sargaal booliska buu ahaa. Uukiiba meel beli dowladda aanu deganayn meesha waxaa lagu yiri waa loo baahan yahay ka guura adagu 6 sano oo baagmud u ahaa wuxuu yiri kaliya anigu waxaan ku guurana ma hayso baagmudana waan ahay oogaa kaan fiican halaysiyo ama aan madaxda ku warsado ama aan kiira ku kuraasado 4 beri guul laguma guuri karee
xaguu ku yaalaa guurkaas daaqa
waa xerada daraawiista salre waa xamarjada
haye goorbe digniinta la siiyey oo guuritaanka
20 ramadaan 4 beri marka wuxuu yiri kaliya kuma guuri karee waqti fiican la ii qabto saan salay siiyo waxaa iska dhaafalahay salay baana loo yimid wuxuu yiri baaldos baan marnaya guriga iyo ilmaha markaas kadib wuxuu waxaa dhacay wuu baxay waxay dhaheen waan dumayna dumiyo dhaafaqad inay kama hor istaagaye way dacweeyeen xafiiskii waa lagu dacweeyey taliyaha xafiiskii waa laga soo wacay wuu tagay boortu tagay yiri taliyaha la ii gudbiyana waxay dhaheen qolada xafiiska joogtay berri baa lagu imaanayaa guddiga loo xilsaarayaaye ord guriga ku laabo
waay cidda amarka bixisay in guriga laga guuro
waxaa bixiyey taliyaha daraawiista iyo ninka hooseeyo xerada maxay ahaa taliyaha xeradaha
ilaa iyo goorma deganeedeen gurigaas
adiga 4 sano degana xaafada
wax caruura misu leedihiin
haa haa maasha allah waan dhaqana
meeqa caruura hadasheen
caruuraan way 4 baan u dhalay 2 gabdhood ilaa wiil weeye marka qaabkaas ay wuxuu tiraan markii oo la yiri guriga ku laabana falkaana ku xigto oo maxay tagay unkubaa kusoo baraarugay
goormuu gurigu kusoo noqday
guriga salaan galay buu kusoo laabtay haa saacad adiga 10 saac yuu imaaday
oo galabnimo 4:00
markuu dibadda waxa dareena ma jiro waan wareysaa waxaan ku yiri war maxaad xog soo heshay oo qaliin ma la kulantay oo mayu yiri qaliin lama kulina waxaan la kulmay afayankii wuxuu u yiri guddi baa loo soo xil saaraya haddii meesha boos laga heli karno waa laga siinayaa haddii kale tana guddi wuxuu soo saaraa yaa wax lagu dhaqaaqay hadii la yiraahdo gurigaadu ku laabalay soo baxay
haye
anaa ku celiya waxaan aaday taliyaha booliska inay dhexdin la maro maba ahayn ba hadduu xafiiska fadhiyay inaad sugto oo lagu gudbiyay ahayd wuxuu igu dhahay inuu waa mashquulsan yahay hadda ma helay sidee iska laabo gurigaadu ku laabo san saacadaan ka fiicanayna saakay 2 saac gooran soo toosnay shaqadii ilmihii wixii kale habeeyeen kale agaasimay xerada dhexdeeda waxaan ka warhelnay askartii oo kale ordaysa marka ay maxaa dhacay waxa leeyahay ninkaagu meelaha meeshan yaalla oo xerada dhexdeeda cid kale uma imaanin banaanka loogama imaan cadow kale ma soo gelin meel sabab soo galay maaha anigu kolay shaqsi baan ahay oo maydkii ma kor istaagin laakiin ayagu waxay ku dacwoonayaan isaga isdilay ayaga ka mas-uula dhibkii meeshas ka dhacay hadday uur ku geysteen iyo hadday af u geysteen ba adduunya qaraba iyaga wax laga weydiinaya asaraakiil baa joogtay waardiyeynaysa iyo ordiya lahayd sargaal baa heegan kalahaa askar baa joogtay waa xeradii dhexdeeda meydkiisina meeshii loogu yimi soo geed ku xiran ayagii suuqa waxay noo geliyeen sargaal waalan buu ahay awal waalay laakiin ninkaygu ma waalayn yaan la hafrin barbagadana la ka fidin xidid xanuunna ma qabin waxna maanu qabin kolay ciidanka la weydiinaya ciidanka wixii meesha joogay baa ku shaqaleen
marka meesha aad ii sheegtay in laga helo meydkiisa xaggee u jirtaa meesha aad degantiin
waa noo muuqataa waa meel adiga 10 talaabo noo jirta xerada dhexdeeda ah
ilaa meeqa sano uu ka tirsanaa ciidanka
ciidanka buuburkii haduu marka horena dare saraakiisha hore ahaa dowladdii markay jirtay dowladda haddii dhacdana wuu iska joogay dadkii dowladda ku dhacday dalka iska joogu ahaa markii waxaan isguursanaa aniga dowladda cabdiqaasim ilaa intaas wuu shaqaynayay dowlad kastoo madaxweyne kastoo imaada hadda intii cabdiqaasim ilaa wixii kastoo kayay wuu shaqaynayay
ma jiraan ciidan kale oo saasoo kale xerada u degan
haa way jiraan ciidankii saraakiil 2 saraakiil way guurteen annaga iyo ilmo kaloo sare iyagana oo nin sargaal u dhalay oo hore u dhintay oo waana bisaa ku harnay
taas waxay ahayd marwo deeqa Axmed Xasan oo ah xaaska uu ka tegay marxuum magaalada Muqdisho meedkiisa laga helay xerada ciidamada dhexdeeda isagoo horena uga tirsanaan jiray ciidamada booliiska مرحوم كاسي ومقعيسها عبدي علي سيد.
sida doorkeena kuma qashayn ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa maanta gaaray magaalada Khartoum ee caasimadda Suudaan si uu u dhaxdhaxaadiyo generaalada militaryga dalkaasi ee awoodda afgambiga kula wareegay iyo hoggaamiyasha dadka mudaaharaadaya ee doonaya in militarygu xukunka maamul rayid ah ku wareejiyo safarka Abiy Ahmed ayaa ku soo beegmaya iyadoo ciidamada amaanka ay todobaadkan maqooniyeen dad mudaaharaad halkaasii ka waday iyadoo uu midowga afrikana sheegay inuu xubinnimadii suudaan ee ururka uu joojiyey inta militarigu uu awoodda ka wareejinayo haddaba booqashada abiy axmed waxa ay uga dhigan tahay mushkiladda ka ogan suudaan iyo su'aalo kale ayaan goordhoweyd weydiiyey professor cabdiwahaab cabdisamed oo ka faallooda arrimaha afrika kuna sugan dalka kenya
waxaad ogtahay yani ururka midowga afrika inuu yani xubinnimadii micnaha suudaan uu micnaha yani uu laalay ilaa yani xukunku kusoo noqonayo dad rayida taa mid weeyaan midda labaad oo runtii muhiimka idin in oo idin xusid badan waxa weeyaan wadanka Ethiopia xuduud laleeyahay wadanka la yihaahdo Somalia yani Ethiopia marka waxyaabaha inta badan ka dhacay Suudaan sanadka kooda wadanka Ethiopia ku leedahay marka taas runtii uu daneynayo maxay waxa jira urur badan oo hubaysanaa jira oo dhinaca Ethiopia imanka joogo oo doonaya macnaha waxa weeyaan yani hadii xaaladdu xumaato hurin kara calaamado la hurin kara marka Abiy Ahmed waxa ka go'an inuu nabad ka go'an tamid weeyaan nimankan macnaha yani mudaharaad ka sameynayo runtii oo professionals ku u badan ayay waxay leeyihiin militaryga saddexda mood aan ka rabnaa mid waxa weeyaan dadkii la dilay sabti la dilay cidda ka dambeysay in la keeno labo waxa weeyaan in xuquuqda lagu wareejiyo dad cidda rayada lagu wareejiyo saddex militaryga inay sheegaan waqtiga xuquuqda wareejinayaan saddexda shay ay inay runtii ku doodayaan marka maadaama macnaha xarunta ururka midowga afrika ay ku taalo magaalada Addis-Ababa madama ninkan abiy axmed weyn macnaha doonayo dalka inuu nabadeeyo marka waxa uu soo arkay in dhaxaad oo dhaxaadin kara macnaha waxa weeyaan ninka yani talada imanka haya ama gudiga macnaha xukuumadda militaryga dalka xukumayo iyo markii nimankan macnaha xisaabta ah ee mudaharaadaya
wararka qaar waxay leeyihiin generaalada xukunka sida ku meel gaarka u haya suudaan in ay xiriir dhowla leeyihiin Sacuudiga iyo Imaaraadka marka ma laga yaabaa in ay ka goos haystaan maaragtay dalalkaasi awoodda dhaqaale leh
waxaan shaki lahayn in nimankan hadda yani militariga ee talada imanka talada ku hayo ay isku fiican yihiin yani isbaysiga Sacuudiga hoggaaminayo ee Imaaraadka iyo mashaariicda ka kooban taas shaki kama jirtaa inay ka qarsoontay maahan waana tan keentay inay aamini waayaan nimankan macnaha mudaharaadka sameynayo iyo nimankan xisab siyaasadeed ay aamini waayaan oo inay aamini ay keen waayaan waxay ka baqayaan wadanka sidii siisi oo kale inay sameeyaan dalka dadka ay xasuuqaan xuquuqda xuquuq qaataan midda ka baqayaan taa weeyaan maxay yelay waxay cashar ka qaateen wixii ka dhacay wadanka Suudaan ay wadanka Masar wadanka Masar wixii ka dhacay ay waxay ka qaateen cashar ka qaateen marka dadkani imanka waa dad soo jeeda oo doonayo in xuquuqda yani shaqay lagu wareejiyo hawlaha militariga lagu wareejiyo in dimuqraadiyadu kama qaado wadanka Suudaan in xisab siyaasadeed xoolo macnaheedu ay u tahay in loo lamaan dadka ka go'antayaan macnaha wixii ka dhacay wadanka Masar ay runta cashar ka qaadanayaan
waa garta professor marka militariga muxuu damacsan yahay siyaasad noocee ah ayuuna rabaa inuu ku maamulo hadiiba ay noqoto in waqti ku meel gaar ah loogu sii daro
marka hore waxa weeyaan waxa weeyaan kuminka militariga ay xukun ka tuuray madaxweyne Bashiir marka hore waxay ballan qaadeen muddo laba sano gudahood halkii inay ku wareejinayaan dacwada markay dhacday dadka lagu xasuuqay markay dhacdayna waxay dhaheen muddo sagaal bilood ayaan doonayna xukun inaan ku wareejino si marka ay soo sharxaan ururada macnaha siyaasinta ee doonayna inuu lamaan xukunka dalka marka hadii si loo fiiriyo nimankan militariga waxa sheegay hadda soo dhaceen marka runtii waxa fiican marka nimankan meenaa yani mudaharaad ka sameynayo professionals ku badan iyo xisaabta aan taasbada runtii in la soo wada kala dhigay ayaa muhiim ah dalka aan wadal qoomiyada fara badan ay ku nool yihiin hadduu kala taato kala fakadana si la soo kan weerar tahay
waa garta marka maxaa la isdhihi karaa marka hadii ra'iisul wasaarihii Ethiopia uu halkaasi uu maanta joogo midowga afrikana ay dhaheen xubinnimadii waanu hakinay ilaa awoodda wadanka dowlad rayid ah lagu wareejinayo xaggee u muuqataa in suudaan ay kaga dhaqaaqi doonto halkay hadda taagan tahay
suudaan laba shay baa la gudan nimanka militariga ah in micnaha ay sameeyaan guddi militari ka kooban micnaha rayid ka kooban oo wadanka micnaha gaasiyo doorasho gaarsiiyo inay sameeyaan ama in muddo sagaal bood gudahaysa ay sheegaan doorasho ku qabtaan doorasho xor ah ومعنا وحويان يعني وحويان الحضية الرئيسة المصبات مع الهين والنظيفة ومعنا لو يرى أفريكان يونيون لو يرى يوروبيان يونيون لو يرى يعني برضو معنا إن دورشين لو يرى يو سمركا الله خذينا دورشين حلالة أي كده على وضعك السودان وأنا شديد كريه وهبون اللي دونا يروكينا يعني السميان هذه تاعي سمي ويان ويكبر سودان معنا وحويان دورشين الغبطة هذي كبر سودان حكينا لو ده يكبر سودان سودان وحيالي دون فوضي الصومالية خذتي
كسوحها بروفيسور عبد الوهاب شيخ عبد السمد او رميي نور حسن نور سداسي دغيستي المقليسين وحاو كوساب سنا ورئيسي غاسنا اريمها كتاغن دلكا السودان هاتنا كوسو دوادا برنامج كي فاقيدات تدباتكا او نوسو دياريي محمد عبد حسن سندره
kulanki wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka saddex arrimood ayaa la dhihi karaa waa kuwa ugu waaweyn waxyaabaha maalmahan ka jira gobolka bariga dhexe waa raadka iiraan ee gobolka heshiis lagu magacaabo heshiiska qarniga oo la sheegay inuu yahay qorshaha nabadda ee bariga dhexe ee maamulka madaxweyne trump iyo qodobka saddexaad oo ah kacdoonna ka socda dalalka suudaan iyo aljeeriya saddexda arrimoodba waxay wadaagaan in saddex dal oo raad weyn ku leh dunida carabta oo kale ah sacuudi carabiya masar iyo sutaga imaaraadka carabtu ay ku lug leeyihiin iyago oo sida la sheegayo wadashaqiin dhow arrintaasi kala leh dalka maraykanka iyo qayb ahaan dalka israa'iil innagoo haddaba arrimahan qodob qodob u eegaynaa ayaa waxaan haddana eegaynaa sida iyagoo isku duuban ay u qaabaynayaan gobolka bariga dhexe xilliga la joogo barnaamijka waxaa igala qayb galaya doctor maxamed deeq ibraahim cabdi oo taariikhda ku takhasusay barana ka ah jaamacadda ummadda soomaaliyeed ee magaalada muqdisho maxamed xaaji maxamuud oo cilmi baadho dhinaca siyaasadda iyo amniga caalamka ah barana ka ah jaamacadda manchester metropolitan ee dalka britain haatanse ku sugan magaalada hargeysa iyo cabdicasiis calascartan oo bartay taariikhda iyo albaxnimooyinka kuna sugan magaalada qaahira ee dalka masar cabdicasiis calascartan ayaan marka hore weydiiyey inuu noo sheego waxa laga yaqaano waxa loogu yeedhay heshiiska qarniga ama baa the ultimate deal oo ah qorshaha nabadda bariga dhexe ee la sheegay in maamulka madaxweyne trump uu soo wado
waa mahadsan tahay sandeere martida iyo dadweynaha dhegeysanayaba waa salaaman yihiin safqatul qarni sidaa unbaa magacaasaa laga yaqaanaa caawa qof carab ah ama saxafi ha noqdo ama khabiir ha noqdo ama indicator ha noqdo oo qeexi kara waxa ay ka kooban tahay ma jiro nimanka gacanta ku haya unbaa yaqaana iyaguna ma sheegaan marxalad bay la sugayaan heshiiskaasu marka wixii laga sheegaa waa takahunaad ama wax la qiyaasayo ama wax tasriibahoo tartiib tartiib usoo baxay asalkiisa waxaa la leeyahay sida ay New York Times qortay axaddii labadii bishan juun taxqiiq dheer uu qoray David Patrick ninka la yidhaahdo asalka wuxuu leeyahay heshiiskan fikraddiisa waxaa iskale Sheekh Maxamed bin Zayed oo ah dhaxal sugaha Imaaraadka waana fikraddii u horreysay ee Maraykanka dibadda uga timid oo arrintan ku saabsan karaamna waa ku dhegay karaam marka isagu wuxuu ma socon karaan mise ma socon karaan mise way surtoobiisa ma surtoobi karta kama fiirine waxaa muuqata sidii uu jeclaa inuu ka helay sidaasuu mas'aladda ugu dhegay dabcan waxwaa lagu sii dardari karaa waa la qurxin karaa laakiin lubbiga iyo asaaska arrintu halkaasuu ka soo jeedaa qodobada la sheegsheegaya iska qiyaaskaa waxaa ka mid a waxyaabihii waagii hore la dib dhigay camaliyadii amin salaam ama heshiiskii nabadda ee reer falastiin iyo yuhuudda la dib dhigo o dhan in meesha laga saaro qudus in la yidhaaho yuhuudda arrinkaa wada leh waxyaabihii ay ka deganaayeen ama mustawdanaadka oo la yidhi falastiin baa loo celin doonaa in yuhuudda la siiyo dowlad oo daciif oo magacoo ciidan aan lahayn in la dhiso dadkii qaxay waagii hore inaanay soo noqon dhaqaale xooganna lagu gato lagu dacmiyo 20% maraykanka inay ka timaado 10% yurub ay ka timaado 70% carabta khaliijka uu ka yimaado
waan gartay maxamed xaaji maxamuud oo jooga magaalada hargeysa waxaa sidoo kale la yidhaahdaa aragtidan waxaa hormood ka ah la taliyaha madaxweynaha maraykanka donald trump jared kushner islamarkaana ah wiilka uu sodoga u yahay oo xiriibso kale leh labada dhaxal suge ee boqortooyada sacuudiga iyo sutaga imaaraadka carabta waa maxamed bin salmaan iyo maxamed bin zayed marka kaalinta uu jared kushner ku leeyahay wax faafayna ma laga haya
akhyaarta iyo maxamed ba iyo v o a ba baan u salaamaya marka hore walaalkiin ba ayaa the deal of the century ama waxaan la yidhaahdo the ultimate deal dadka qaar uu yeeraan isu wanaagsan u sharaxay oo meel wanaagsan gaarsiiyey waxana weeyaan marka reebto ultimate deal-ka waxa looga jeedaa ama waa qarniga ama the deal of the century wixii la doonaa la yidhaahdo in Falastiin heshiisadii furaha badnaa ee ilaa iyo 1948-kii 1967-kii markii ugu dambeysay 1995-kii iyo Oslo iyo howlahaas oo dhan waxaas oo dhan marka laga yimaado inuu heshiiskani noqdo heshiis waxaas oo dhan ka duwan oo meelihii laga hadlayo oo dhan aan laga hadlayn laakiin ay noqoto qasa inay noqoto Falastiin yar iyo weliba boqolkiiba konton oo West Bank ama bariga daanta bari in la siiyo Falastiin halka waddan looga dhigo ee laga tanaasulo qaxootigii faraha badnaa ay soo noqonayay iyo hawlahaas oo dhan laga tanaasulo Kushner markay noqoto su-aashaadi aan usoo noqdo walaal wax weeye Kushnerda waa la taliyo weeye laakiin furinta uu qaadayaana mar walba waa taa madaxweynaha weeye mar walba uu geynaya halka taasuu soo qaaday geeyey inkastoona kulanka dhinaca kale ee Falastiin aanu ka dhicin dee wadankan imika Israel la waada ogtahay dowladoodii weli ma dhisan inkastoo uu soo noqday Benjamin Netanyahu haddana dowladdii uma dhisna marka diilka waa lagu dhawaaqi doonaa kulleyba Falastiin waxay sheegaysaa inaanay raalli ka ahayn marka horeba waxay laba qodobo waaweyn bay cuskatay horta tani waa 2017 sidoo Cabaas sheegay isagana dee imika xukunkiisaga haya markii uu Saudi Arabia iyo Imaaraadka tii ugu dambeysayna waxay u soo sheegay in diilkaas yahay ugu dambeeyay dantuna ay ku jirtay inuu qaato qoladii ay walaalaha ahaayeen Carabeedsaas uu sheegtay laakiin isagu taa wuxuu sheegay inaanu mar laba qaadanay sidoo kale uu sheegay mar hore markii Jerusalem la bixiyay ee yidhaahdeen waxa weeye caasimadda uu Trump sheegay inay caasimadda noqonayso Quds ee safaaraddii Mareykankana halka loo raray in ay Mareykanku aanu dhex ka ahayn heshiisinta qabyada noocan oo kale ah marka taasna way taagantahay qodobkaasi inuu taagan yahay
waan gartay Dr. Maxamed Deeqo jooga magaalada Muqdisho waan sheegnay in heshiiskani uu yahay hannaanka nabadda ee madaxweyne ee maamulka madaxweyne Donald Trump uu doonayo inuu ku xalliyo arrinta bariga dhexe sida martida qaar sheegtay Falastiin kuma qanacsana inteen leeg ayay Falastiin wax ku ogtahay heshiiskan
waxaan horta raacinayaa maaragtay arrinta hore in sida waa Maxamed bin Zayed qorshaha u jira hadalhaynta taladan inuu xaggiis ka timi sidoo kale waxaa la aaminsan yahay aragtidii Netanyahu uu qabay inay tahay oo Mareykanka sideedii maaragtay u qaatay waxaana saaciday Trump oo meesha yimid oo nin xaq jira iyo Netanyahu marka labadan inuu xaq jira ayaa waxay heleen janis wadamadii carabta aada u ildaran oo u tabaryar oo dareemaya dhinacna ka baqaya kacdoonka gugii carabta ee bilowday aada hogaaminaya dowladahan ka hortageyna Sacuudiga hogaaminaya Imaaraadka iyo cabsida Iran ay ka qabaan iyagoo aada u nugul ayay heleen labada nin oo marka xaq jirka marka waxay muhiim bideen in ay Mareykanka aadaan qorshihiisi ay aqbalaan waxaana base qorshahan oo aan ku darayaa intii hore in laga dulboodo Falastiiniyiinta oo loo gudbo Israa'iil in ay xiriir la yeelato wadamada carabta halkii marka la heshiiyo uu ku xirnaa xiriir caadi oo ay yeeshaan carabta Israa'iil wuxuu ku xirnaan jiray in la heshiistiyo marka in heshiiska laga boodayin xoolo badan oo badankood laga qaadi doono carabta lagu kharash garay Falastiiniyiinta markaan u imaada arrinta Falastiiniyiinta waxa weeye marka la isku daro oo xataa lagu daro maamulkan Falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas uu hoggaaminayo way ka biyadiisan yihiin waxaana meesha uu ka saarayaa wixii ugu yaraa ay aqbali kareen oo Mareykanka tallaabooyin ayuu horey u qaaday hal dhinac oo ka mid tahay safaaraddii inuu aqoonsaday Israa'iil inay sii wadato qorshihii deegaanada ku samaysanaysay marka iyo qorshaha xataa inaan laga talagelinin oo ay u yahay qorsho Mareykanka u wato iyo dowladahan gacanka carbeed ee Sacuudiga hoggaaminaya ay wadaan wuxuu ka liitaa heshiiskii ama qorshihii Oslo iyo aada uga sii liitaa marka waxa Falastiiniyiinta ay kaalmaysan doonaan marka laga reebo Xamaas oo meesha joogto iyaduna ur hubaysan oo hadda qorshahaas sidoo uga socon doonaan la ogeyn waxaa meesha jooga dowladda Urdun oo aada uga baqaysa saameynta ay ku leedahay haddii aan dadka Falastiiniyiinta dhulkoodii lagu celinin saameynta iyada dal ahaan ay ku yeelan doonto marka wuxuu eegayahay qorshahaasi qorsha aan socon doonin
waan gartay Cabdulcaziz Cala Sacartan oo Qaahiro jooga arrinta wax aada uga hadlay hogaamiyaha ruuxiga ee dalka Iran Ayatollah Ali Khamenei toddobaadkan oo yidhi waa guuldarro weyn oo kusoo socota dunida carabta iyo dunida muslimka waxaa iguna jira dalalka Qatar iyo Turkiga oo siyaasadaha saddexda dal ee kalaan sheegnay ee Sacuudiga, Masar iyo Imaaraadka kasoo horjeeda. Haddii Iiraan ay caddaysay meeshay ka taagan tahay, Turkiga iyo Qatar iyagu ma hadleen ama maxay ka yidhaahdeen?
Turkiga iyo Qatar iyo Iiraan iyo Urdun oo maxamed deeq carabka uu ku dhuftay iyo dowlado kaloo kasii dambeeyaba arrintaasi waa diideen, si cadna waa u diideen. Halka la cuskanayana waxa weeye wax aan shacabka Falastiin iyo suldada iyaga matasha aanay ku qancin, annagu kuma qanci karno. Xaqiiqaduna intaasay marka kusoo urureysaa oo dadka la leeyahay halala heshiiyo waa Falastiiniyiinta. Carabta iyo muslimiintu iyagay back up u yihiin. Hadday iyagu kula ordaan, asalka waxay ahayd warna garab istaaga, inay iyagu marka garab iyo gaashaan u noqdaan. Laakiin qayb carabtii iyo muslimiintii kamid ahaa ka hor dhacaya, oo halkii heshiiska Falastiiniyiintu asalka uu ahaan lahaa, ayagaa dano gooniya ku danaysanaya si ay yidhaahdaan Falastiiniyiinta haloola heshiiyey. Laakiin xaqiiqadu waxay tahay militka cidda koowaad ee u khusaynaya oo Falastiiniyiinta hadday diidaan ciddii dambe yeeli lahayd waa inay marka iyagu carqalad u noqoto. Turkigu waa caddeeyey, Qatar waa caddeysay, Urdun waa caddeeyey, waddamo kaloo laga yaabo inay kasii dambeeyaan waa caddeeyeen. Falastiiniyiintu ha ugu horreeyeen haba diideen, xataa ugu horreyn shirka Baxrayn lagu qabanayo dhaqaalaha la leeyahay baa loogu ururinayaa. Marka Iiraan iyadu waaba iska caddaa mowqifkeedu oo horu usii caddaa, inkastoo marar badan dariiqii saxda ahaa ay ku saacidi lahayd Falastiiniyiinta uusan caddayn. Laakiin mowqifkeedu waa cad yahay haddii dadka xaqooda la siinayo in iyaga lagu bilaabo. Marka sida walaaluhu sheegeen, arrintaasi waa arrin aan Maraykanka u socon doonin.
Waan gartay Maxamed Xaaj, iminka Maraykanka waxaad moodaa inuu aada u caddeeyey mowqifka uu ka taagan yahay marka laga hadlayo arrinta u dhaxaysa Israa'iil iyo Falastiin, oo dabcan tusaalayaasha aad iminkaad soo qaadeen oo ahaa in safaaraddii Maraykanka loo raray Qudus iyadoo magaaladaasi uu Maraykanku u aqoonsaday caasimadda Israa'iil, siintii dhulka Golan Heights amaba buuraleyda Golan ee dalka Suuriya ay lahayd. Haddiiba Maraykanku uu tallaabada ku dhaqaaqay, inagoo ka hadlayna weli arrintan heshiiska qarniga amaba safqatul qaran, midowga Yurub oo ah dabcan xoog siyaasadeed iyo mid dhaqaale oo caalamka jira, iyo quwadaha kale xubnaha ka golaha ammaanku, iyaguma ka hadleen, maxay ka yidhaahdeen?
Waa su-aal aad u wanaagsan weeye. Horta midowga Yurub de waxa weeye haddii ciddii ugu dhow yihiin mar walba dhinaca siyaasadda, militarigooguna uu dhinaca NATO ku midaysan yahay, afkaartooduna ay new liberalka tahay, ay ku midaysan tahay nidaamkan capitalistka, waxyaabaha badan ee democracy-ga iyo howlahan u dhan ay wadaagaan, inta badanna ay kusoo wada socdeen arrinta markay noqonayso dalka Ingiriiska ha noqoto, Faransiiska ha noqoto, arrintii Falastiin iyo Yuhuudda ay ku wada socdeen waxay ahayd ilaa 1947-kii markay soo degayeen, aragtii midaysan bay lahaayeen. Laakiin waxyaabaha qaar way ku kala duwan yihiin. Imika tusaale ahaan oo kale, ninka la yidhaahdo Tony Blair oo isagu de mar noqday envoy ka noqday hawshan dhexdhexaadinta iyo howlaha galay, positioniskiisu way cadaayeen. Mar walba waxa weeye waxa loo xaglinayaa, lagama garnaqayo waxa loo xaglinayaa dhinaca Israel iyo waxay doonaysaa loo xaglinayaa. Wadamada Yurub waxay ku leeyihiin Israel lubistayaal aada u waaweyn bay ku leeyihiin, ganacsi xoog badan bay ku leeyihiin, dimuqraadiyadoodii bay soo dhexjiro ku dhex jiraan, systemiska ganacsigoogii ku dhex jiraan, siyaasadooda qayb weyn bay ku hogaamiyaan, xildhibaano fara badan bay ku leeyihin. Tusaale ahaan oo kale, Ingiriis oo kale 125 xildhibaan oo u ololeeya ayaa ku dhex jira House of Commons-ka Ingiriiska ku dhex jira, sidaasi la mid ah Faransiiska iyo Jarmalka iyo meel walba. Marka arrintan way sida caadiga way ka aamusan yihiin oo si toos oda taageeradoodii waxoogu kama dhex muuqdaan. Laakiin waxaa cad in positionka marnaba aanay ka horimanayn.
Quwadaha kalena, kuwa karahaan kuwa nuclear kale sida Shiinaha iyo Ruushka,
Israa'iil horta waa waddan aad u xariifa maxamedow, ma aha oo keliya waddan ku tiirsan Maraykan iyo Yurub oo keliya ku tiirsan oo dad kule ma aha. Sidaasi lamid a wuu yaqaanaa Israa'iil way taqaanaa, waddamada quwadooda ay soo baxayso ee waaweyn way yaqaanaa. Ruushka oo kale waddankaasi wax badan 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 oo kula socdo Israa'iil baa jira oo uu ku taageersan yahay baa jira. Qadiyadan markay noqotana waxa weeyaan mar walba de wuu duulaayo ugu soo duulaa waxay wanaagsan oo ka dhexeeya militarily, caawka militariga tababarka iyo hubka iyo waxaasoo dhan baqayo farabadan kay jiraan. Maaha sidan carabta oo keliya oo
ay qasab ku tahay inay Washington iyo London iyo Paris oo kaliya ay la xiriiraan hubka iyo waxaan ay ka soo dalbashaan maaha waxa weeye meel uu Israa'iil oo wadan xora wadamada adduunka oo dhan u furan saaxiib la ah ilaaqaad wanaagsan la leh hadiidiisana meel marin kara marnaba kama soo horjeestaan badi horjeestaan marka Security Council kula joogo wadamada quwadda le kama soo horjeestaan laakiin sidaas lamayda daway ololeeyaan waxay dhaahdaan xaq la siiyo berigi daweyde UNESCO iyo ay ku darsanayeen Falastiin iyo ay doonayeen inay noqdaan ama ay noqdeenba observer ka noqdeen meeshan la yidhaahdo General Assembly ee UN inuu ka mid ahaa qadiyada taageera UNESCO iyo inay ka mid noqdaan xubin joogtaan ahay inay ka noqdaan observer ay ka noqdeen UN sidaas la mid ah Ruushka uu ku taageero inay noqdeen laakiin haddana qadiyad ahaan sidan weynay wuxuu doonaysaa Israel wadamo diidi karo kasoo horjeesan karo birta kaaska kara maaha wadamadaasi xiriir wanaagsan ayay la leedahay Israel wadamada
waan gartay aan xusuusiyay dhageystayaasha inay la socdaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo maanta aan kaga hadlayno arrimaha ka jira bariga dhexe gaar ahaan waxa lagu yeero heshiiska qarniga ah heshiis qorshe nabadeed maamulka madaxweyne Trump uu ka wado Falastiiniinta iyo Israa'iil dhexdeeda kacdoonada ka jira dalalka Suudaan iyo Algeria iyo fiditaanka ama baraadka weyn ee Iran ay ku leedahay gobolkaasi hadii aan u tago Maxamed Deeq oo jooga magaalada Muqdisho waxaan xusnay in kacdoonay ka jiraan dalalka Algeria iyo Suudaan waxaan kala xusnay qodobka ah Iran iyo Raadka ay ku leedahay gobolka oo saddexas wadan aan sheegnay Saudiiga Masar iyo Imaaraadka ay doonayaan inay horjoogsadaan marka shirba ka dhacay magaalada Makka magaalada barakeysan ee Makka dhamaadkii bishii ina dhaaftay hadaad bal noo soo koobtid wixii ugu waaweynaa ee shirkaasi lagaga hadlay ama ka soo baxay
labadii shir ee Makka ka dhacay waxay ahaayeen shir degdeg oo Saudiigu uu iskugu yeeray wadamada muslimka waxaana keenay baahida Saudiiga u qabaan taageero Saudiiga waxa uu ka noqday hoggaanka u qabtay arrimihii looga hortagay kacdoonkii carabta ee lagu damiyay Masar iyo Tunis kasoo bilowday waxa faragelin ay ku sameeyeen oo military dalkaasi Yemen waa wali arintiisa ay socotaa wax weynna inay kasoo kordheen umeeka ama wax guul inuu ka gaaray waxa ku yimid in Iran oo quwaddeedii aada u sii baahday xawsiyiinta oo garaacay Sacuudiga arrimaha siyaasadeed ee Sacuudiga haysta ka haysta xagga dadka xirxiran iyo caburinta iyo cadaadiska adduunka uga socda waxyaabahaasoo dhan ayaa waxaa keentay Sacuudiga in ay raadsadaan taageero ugu yaraan garab istaag iyo tadaamun marka waxa dowladihii muslimka loo yeeray laakiin marka la fiiriyo shirarka iyo natiijada kasoo baxaysa waxay iska taayeen dowladaha dunida muslimka ama dunida carabtu waa dowlado saboole marka taageero afka in la siiyo oo laga soo qaato xoogaano laga qaato Sacuudiga maadaama uu dhaqaale leeyahay dhaqaale bilaash ku bixinayo taageerada uu ku bixinayo iyo in Sacuudiga aradiisa iyo haddii uu damco inuu fargelin sameeyo waa dowlad markaasi aan xeerinayn wax sharci iyo qaanuunka caalamiga ah min aan xeerinaynin marka waxay u badnayd in loo yimid shirki oo taageero xagga afka la siiyay si guud laakiin labada shir marka la fiiriyo wax isbeddelay kuma soo kordhinayaan xaaladda gobolka arrinta Yemen maxaa laga sameynayaa arrin laga wada hadlayo ma aha Iran sidee loola dhaqmayaa dowladda iskugu tagay meesha isku waafaqsana arrimaha Falastiin iyo si haddan kasoo hadlayna safxada qarnigii ku aragti laga ma aha marka waxaa la dhigi karaa waa nin daad qaaday maaragtay xunba cuskay waxay Soomaalida dhigi jirtay ayaa la dhigi karaa maanta shirarkaas wax weyn Saudiiga usoo kordhinayaan ama go'aana waaweyn oo aada loo falanqeeyay arrimaha jira oo qaarkood ay yihiin arrimo aada u adag ka mid ah arrinta Falastiin ma aha marka waxay tahay in taageero diblomaasiyadeed oo Saudiiga intaasi uu ka dhiganayo inuu maaragtay inuu kusii jiro uu ka dhiganayo
waan gartay Cabdicaziz Cali Sartan oo Qaahiro jooga sida uu sheegay Dr. Maxamed Deeq Ibraahim Cabdi oo Muqdisho jooga waxay Saudiigu raadinayeen in gaar ahaan arrinta Iran laga garab istaago iyo raadka ay siifaday ku yeelanayso gobolka Bariga Dhexe hase yeeshee isla xilliga la joogay magaalada Barakeysan ee Makkah waxaa dhacay in dalka Suudaan uu ku dhaqaaqay talaabooyin oo maalmihii ka horreeyay intii maartay dadku ay bilaabeen inay isugu yimaadaan xarunta ciidanka horteeda uuna hore u samayn jirin oo ah تكواد إنو إريي حري حفيزكي تلفزيون كالجزيرة إنو دنجريه سودان فريق قدر ويري يي إنو بلابي إنو ضدكي كهر مدهرادي حرمها عيدنكا وكل إريو أما با كلك حيو تاسو كنتي إن ضداي كودنتان مركا شركاس أي أرنتاسي كسو أم كنتي ميال أوران كرامس ووحون وقت سكويمت
أرتا قيب تهوري سؤاش ولكن حمد بيك وكجي وابي وحان كل برسانة يا إيران ودولة مهمة هو قبل كترسان استراتيجية بيدان إسبالعارين بلان أي كجرت مركا الدولة لها عرفت بيب كود وحوي أما ضدها أويرتان أما يعني أويران حبكي إيران ولا تعامل الهايين أيان أعبين أما أي سنفربين هدي دجال تهاي هدي نبت هاي صانة إيران مثل حد هذا يهدف كذا يمشي أي قصة طويلة تقعنا تكسر يكون جاري كرتنا ويكون جات لكن يبقى واحد ويد دولة لها عربيات أو مسلمين تا قبل كده جن وصلي أما استجع عابين لهاين أما أوله الشين لهاين أنا يقول بريت ودهين إيران وحلا وش هي إذا كوب كرتنا يي كلان ستي كودي شو جا يكودي دواء لكن دولة لها عرب مسلمين كقبل كوبيا لكن بس وجود دواء بيجو عنا يانو عيرين يان مركان روسا نوضة قيبت السودان السؤاش هذا وحنا سلاية هاي أما كلنكا كلما لي جانبي هاي ماشى كده عي هلا يسكتوا قابو أما كلما كلو سعودي بنان كيس كده عي هلا يسكتوا قادة إن فكرة لو ذا جيو أو نمان كاس أذكرتها إمين كجوجة السودان هذا طلبة جانت كوهاية نمان كي جوجي عربت أما كعذون كي عربت فشليين إلا هذا الديار هو قوة صوص عضو إني فشليان إني مركب نمان كاس تللو ذا جيان وامد ماشى إمان كرتا مصر بيسوى بغلين إمارات بيسوى بغلين سعودي جيستغين إن مركز تلوئين لسينا إيو وآخين إمان كرتا أما هالنغطو والروحة السماين إسان ساسي ساسي كفي عينه أما قولنا أنا إذن كشف فيسوى ملكة التلفزيون إي صورة لتاقين كآموسية هانا اللوبين انقلاب كي بشير لغو السمايي مدل بعد إلو إسلامه كي بردعي والله حق لينكرو حرير كان إمان كان عيد بدل الليهين انقلاب كي بشير عوض بن عوض أو وزير كيسي دفاعها أي مضحكها لكن استجينا مالين كدي بالين كلا بس ما ولا سعنا عوف يكوجين كيسي كمال عبد المعروف لمالين كلا بعض أي يجون بحن سيكو بحن محا عصبة من كني ومن كي عبد الفتاح برهان عيدا كالسودان خليج في الجوجة كده قال لما يمن مضحكها إقامة يسدجان كيسون السعودية الإمارات كوها من مركز شن سنة أما أفر سنة سعودي إمارات كل شيء جنرال أه وسهم كرتاء حرير كلا لسه ما يسنكره مركا إسقى يكوجين كيسو والله وننو عصوبة مركا هر أن هوش كوجرين بأهاين إنه مركا تلالين هاي أرجع وحلقة بسنة يو أو سيدي كوي هر لوف الشلي لوف الشلي نيو أرين إيمان كرتوي شرر كاسينا شرر مصلحة عام الجور هادين يا ما هينه سيدي الله شجع هاي
وان كرتي محمد حاج محمود أو جوجا مجال ده هرجيسة وينو شجعني galangalka iyo raadka ay dadamada wadamada Saudiiga Imaaraadka iyo Masar ay doonayna ku yeeshaan gobolka bariga dhexe labo wadan oo kala jira iyaguna raad weyn leh oo Qatar iyo Turkiga Turkiga waxa sheegtay in saldhigii uu ku leeyahay wadamada Islaamka qaar kood sida Qatar naftirkeeda Suudaan iyo magaalada Muqdisho Soomaaliya markaynu ka hadlayno marka bal iyaga iyo meesha ay islaagtan kaga jiraan labada wadan haddad noogu urintid
maxamedow turkiga marka deeqto waa dalgay dalalka dhaadheer baa la yiraahdaa marka afka siyaasadda lagu macneeyo diyada ee muuqda diyadu way isku xirxirmaysaa diyo cusub baa samaysan doonto wadamadan reer galbeedku dhinacay noqonayaan China uu dhinac noqon doono marka waa wadamada muuqdu ka mid yahay oo danihiisa iyo mashaariciisa ay dhinacayaan meelo fara badan buu sameynayaa ganacsi buu sameynayaa wuxuu ku soo beeray wadamadii foreign aid ka ahaa ee caawinayay gargaarka bixinayay gadaro kale iyo wax weyn wadan yar oo ka imaraad koon kale ee waliba ka mug yar marka deeqto laakiin day dhaqaale fiican oo resources wanaagsan bay leedahay gas wanaagsan bay leedahay tan la kurbay kale yaraadeed ee qiimeeyay go'aad wanaagsan ee tiida lagu yidhi oo far badan bay haystaa ee waxay doonaysaa inay badbaado hawshayeen waxay ugu jirtaa survival ugu jirtaa ma haysto laarinta ee Iran iyo ay wadaan Turkiga iyo wadamada kale ee waaweyn adduunka ay wadaan ay doonayaan masaalo xoog inay qarniga jiraan ama xoog oo gunta ku weynaado maaha yadu waxay doonaysaa inay noolaato oo ay badbaado marka waxa weeye waa waxay ka wadaan Suudaan oo kala dhe waa ku yimid joogay Turkigu gadar waa tii billion iska gelinaysay Suudaan oo lacag faraad badan gelinaysay
وحلاص على وحول يعني وضمضة على الكلو لبضة أوكي دلوا لي كريكتين لبضة وطن وصاروا كل شيء من هو power أو super power emerging power حلاي ده هو صوب حيسا هو مت survival هو دوني فيني بدو هو إيش كده بتشيره وراء صاحب مانت لكن واحد مقطع انقلاب كي مركو دعي إن ده لجلو ريج للربو ماشيو إما كسبان حال كي قمت جنوب لين عود غدوم فين تقدر لما جرن خرو وحوي وحكل حشرة إمارات كي وحلا صعود سعودي جبه اسمه حوج صدح صعودا دون يهون عبد مغراضية ده يسبدل إنه كده هو الضمضة يدخل تشرانه كعروس سمياء أنت بدن إيش كده يا أربع سبرينج كي والضمضة فراها بدن كده عين بحرين لها مصر لها ليسي وين وده كده الدادي يمن نوادي قارك هي حال كي مشي هي مركب والضمضة صباح دون يه مرة بينا كعروس ويا يجو واحد قارك يا ربي وحصل كده كده الدلال دنيا الإسلام قاير يجورا أي يسبدل كل من دونه دكوا وكعروس سمياء دونا مركب وكور تجي المرضى ويجو وقع أنت هذا كسر السودان لماذا يقولون كل احتراما قدر يتركه هو كتيرا وهي مركبه هروا كويدة هشيس كوين لقلي وشوغي عمر حسن وطشير وشوغي هشيس كوين وكوي لقلي إما كوقت هو هو اكتاين لغا صار الدونات دينك البرهان ليدا حالة سياسة يسوح يكون حرمتا إمارات يسود يربي يكون حرمتا ومدنا كنا لانشري واروتن شيرا وحاني دورة يعني العكفر بلانك بحيان حتى تدعي بليان بيدلان قادم يعني بحين دونان والعكاسين دونان
وان قرتي عبد العزيز على سعرتان او قاهره جوجا جبا جبدي برنامج كنا كدونا هي ارنتينو كهد ليناي صفقه القرن اما بهشيسك قرنغا وحليدي وحا لا دمحسنا ان لو دواقو مالمهن ان كجيرنو عيد دبديدا وحا ديو دغي با ليدي نتنياهو رئيس الوزراء اسرائيل او كو غول درايست انو سو ديسو حكومه كديب دورشدي دوان دحداي يدو حدا دورشدان ب لو بلانسنيا goorta la filayo heshiiska aan lagu dhawaaqo iyo inta uu suurgal noqon karo inuu noqdo wax shaqeeya
waa ficilan saa u tiri sandere inuu lagu dhawaaqo la rabay mar dhaw laakiin wax kasta inay dib u guranayaan ayaa noodaa pointiga ugu muhiimsan waxay ahayd waxyaabaha lagu abaalmarinayay Netanyahu inay kamid noqoto nin gool soo hooyay ay noqoto laakiin in kasta oo qaybti hore uu ku guuleystay oo doorashooyinkii uu ku guuleystay laakiin sida muuqata ma dhameystirmin xukuumadii ma uusan dhisinin carabaha naftirkoodii oo wixii aan isku raacsanayn oo pressure-ka carabtu saaraysa Iran waxa ka mid ahaa ciidamadan ama wadamadan la leeyahay NATO carabi ayay sameynayaan Masarna maalin dhaweyd bay isaga baxday marka Masar lugna waa kula jirtaa oo wixii maslaxadeeda waa raasinaysa wixii aan socon karinna waa uga baxaysa marka hadda uga baxday oo NATO carabigii la dhahay waxa laga horgeynayaa Iran ka baxday khaliijka iyo ishaysashadiisi waa iyaga nimankani ku ciyaaray oo khaliijki maanta kala jaban yahay oo qaarkood marka ma aragtay Iran xiriir fiican la leeyahay saldana Oman iyo Kuwait iyo Qatar iska xiriir macquul ay leeyihiin sidaa darteed sababihii iyo marxaladihii waxaan lagu beegi lahaay oo dhan marka waxaad moodaa in ay qasmeen shirkan la leeyahay Bahrain baa lagu qabanayaa oo isna lagu soo dhaweyn lahaa hadayba Falastiin si loo qabanayay diiday xajmiga dawladaha ictiraada ama diidana ay bataan iyaduna waa qadiyo kale oo marka ma aragtay dib u sii dhigaysa ka shakisnaanta Mareykanka naftirkiisu ka shakisan yahay waxaana inaan isucun karin iyo hadday isku noqdaan iyo hadday Mareykanka la tashadaan nimankan reer galbeedka asxaabtooda reer Yurub oo waxyaabo askar cusub waxaas oo dhan marka waxay keenaysaa in haddaba muddo sanad iyo bar ahay jiitamaysa oo la leeyahay waa soo socotaa waa soo socotaa waa soo laakiin wax la soo bandhigaan la leeyahay sida hadda muuqatana weli wax loogu dhiirado oo hadiiba loo soo tuuro ma ay jirto marka inay jiitami doonto ayay u muuqataa
waan gartay Maxamed Haaji Maxamuud waxaan sheegnay in kacdoonno ay hadda dib uga soo yara madax taageen wadamada Algeria iyo Suudaan oo iyagu diidan in xukun askarihii uu meesha si joogo ka mudaharaadaya inagoo og weli in gugii carabta bilaabmay 2012kii raadkiisu xumaa uu weli sii haysto wadamada Liibiya iyo Yemen inkastoo Masar iyo Tunisia ay qayb ahaan ka soo kabteen marka kacdoonkani suugeeyay ma guuleysan doonaa mise askarta ayaa xooga badan xooga weyn yeelan doonto wadcigu waxba iskama bedelay sidoo hadda yahay
Algeria ha taadoon baa jira mushkiladda Algeria waqtiga ka taagan oo xoogaa way ku duwan tahay mushkiladii hore ee carabiyadu inta badan iyagu ku yiban jiray dhaqaalaha wadanka wadamadaas oo hoos u dhaca iyo cadaadis military oo xoog badan oo dalalka haysta ku yimid jiray, laakiin waxa taageeray wadamada Imaaraadka iyo Sacuudigiina taageeray iyagoo hawshan kula socdo doonaya. Suudaan oo imika jeegteen waxa weeyaan dee dadkii baa kacdoon sameeyey, kacdoon weliba ka kacay, waxay la xulayay iyo cunadii ka kacay oo fogaaday markii dambe dee waakii laga tooray madaxweynihii meesha joogay. Dadkuna marka waxay doonayaan in nidaam dimuqraadiya ama nidaam kale oo shacabka awoodda uu leeyahay wadanka lagu wareejiyo, xukunka lagu wareejiyo. Marka guusheedu way adkaanaysaa, lagu oran karo guul wanaagsan oo inta shacabku kacaan oo wixii France ka dhacay oo kale oo dibetan revolution noocaas ayaa ka dhacay oo dibetan wanaag baa ka dambeynaya, lama oran karo dee ma muuqato wadamadan aynu hadda ahayna taariikhdooda aynu sheegaysa.
Waan gartay su-aasheeda ugu dambeysa Maxamed Deeq oo jooga magaalada Muqdisho. Isla su-aasha aan weydiiyey Maxamed Xaaji Maxamuud oo Hargeysa jooga, filidda la filayo in kacdoonnada ka socda dalalka Suudaan iyo Aljeeriya oo labadii wadan ee ugu dambeeyey kacdoonka carabta la dhihi karo mar labaad buu dib madaxa usoo qaaday, guusha ay dadweynuhu guuleysan karaan amaba awoodda ciidanku ku cadaadin karayo oo nidaamkii hore usiisi ugu sii jiri karayo?
Waxay ila tahay waxaa jira Suudaan iyo Aljeeriya iyo wadamo kale oo carabta kamid ah oo ay kamid yihiin Ciraaq iyo Mauritania, wadamadan way ka dambeeyeen, way uga horeeyeen xagga isbeddelka iyo kacdoonku, way uga horeeyeen kuwii guga carabta loo bixiyey. Waxay la socdeen wadamadii Afrika sagaashameeyey isbeddeladii ka dhacay. Mawjadii hore iyaga mawjadii labaad bay marayaan, kacdoonadana waxay maraan mawjado. Marka kacdoon shacab oo mawjadii u horeysay ku guuleystay ama dadka ay dimuqraadiyad iyo xoriyad iyo wixii ay doonayeen ay ku helaan lama sheegin taariikhda adduunka. Suudaan oo kale waa dal soo maray afar afganbi, afar dowladood military ah iyo xusoo maray saddex dowladood rayida taariikhdiisa inta xorta ah. Wadamada carabta ku isbeddelka ugu badan ayay soo mareen. Algeria dhamaadkiisa sideetan mayadiiba furfurnaan keentay in doorasho la qabto 1992, iyo afgambigii ka dambeeyey militariga Algeria ay dib ugu noqdeen dalkaas, iyo 10 sano oo dagaal sukay oo madow oo dadka Algeria ay ku qaateen cashir weyn. Cid walba Algeriana hadda ay aada uga fikiraysa laleeyahayaana dib ugu noqonin 10 kii sano ee madoobay. Cabdi Axiis Bouteflika madaxweynihii u dambeeyey hadda kacdoonkan keenay in laga cabto inuu mar afraad isa sharaxo. Waxa uu ku yimid dib heshiisiin, taageeradii ugu weyn wuxuu ku helay inuu dalka dib heshiisiin ku samayn doono kadib markii militariga ay in badan xoog isku dayeen oo ay dadkii ka xanaaqay afgambigii ay caburintiisi ay maaratay ku guuleysan waayeen. Marka waxay ila tahay labada dalba marka waxay marayaan mawjadii labaad ee kacdoonka. Waxaan aaminsanahay labada dalba xukun military oo ka xoog badan kuwii hore inuusan imaan karin, waxaana sababa wacyiga dadka iyo askartan oo iyaga laftooda waa askar horey nimankii ka horreeya military ahaa oo in badan isku dayay inay xukunka haystaan. Laakiin mushkiladda ugu weyn iyo culayska jira waxa weeye faragelinta dowladaha Sacuudiga iyo Imaaraadka ay hoggaaminayaan oo isku dayay labo mid in ay dalalkaas noqdo ama ay xoojiyaan militarigan oo ay dhahaan xukunkii haysta. Sababtoo waxa weeye isbeddelka ka dhaca wadamada carabta iyo doorasho hadda imaata dee Sacuudiga iyo Imaaraad iyo dalalkan kalaba dalalkoodii waxay rabaan doorashay iyagana inay wax doortaan bay iyagana u baahan yihiin xorriyad helaan. Marka inay ku dhiirigeliyaan askarta inay xukunka sii joogaan oo ay kasbadaan hadday lacag ku kasbadaan, haddii ay suuro weydana inay fowdo dalalkaas galaan oo ay dad dadweynihii xuquuqdoodii doonaya inay ka shallaayaan, oo markaas dadweynahooda iyaga ay tusaan ay dhahaan kacdoon kasta iyo xaalad kasta oo isbeddele way kasii daraysaa mooye faa-iido lagama gaarayo. Marka dadka ay ku qancaan sida ay yihiin oo ay markaas waxa ugu weyn ee dhaqaale iyo ku bixinayaan waxa weeye qoysaskaas xukunka haysta iyo talada dalalkaas in taladooda ay usii jirto. Marka khatarta labadooda waxaan ani aaminsanahay Suudaan baa khatar badan, sababta waa dalka dagaal sukeeya dheer galay, jabhado hubaysan ayaa weli jooga, xaaladiisa dhaqaalena aada bay u liidataa. Dadku waxay filayaan xukuumadaha lasoo dooran doono yani xasilooni siyaasadeed ma heli doonaan haddii xataa doorasho ay dhacdo. Waxa weeye dalka meesha uu joogo iyo baahida dadka iyo waxa ay doonayaan ayaa aada u kala fog. Dalka Algeria marka la fiiriyo waxaad moodaa in arrintaas inuu ka fudud yahay, xaaladda dhaqaalan ay ka sahlan tahay dadka Algeriyaanka ahna xukunkii Cabdicaziz Bouteflika lamid mahinkii Albashiir xididada dheer jiray. Marka haddii dalalkaas waxa ay khatar ugu jiraan, gaar ahaan Suudaan waxay khatar ugu jirtaa in dadka waxay rabeen ay waayaan militarigaasna
لو خصو أما لو دي الرجل هنا يتنبيبين أما دورش بحين يتنبيبين.
هذه الدوماتين دكتور محمد ديق إبراهيم عبدي أوبركا جامعة أمد الصومالية تكون سوغل مقالة مقدشو محمد حاجي محمود أوبركا جامعة مانشستر متروبوليتان دلك بريتين آتان سكو سوغل مقالة هرقيسة إيا عبد العزيز على سعرتان وأرماها عربتها قون دروكسانو له كون سوغل مقالة قاهرة لما أنتود وحي قيبكا هايين برنامجك فاقيدة تتوباتكا لقي استيلنتين برنامج كانو كلا عمر كلا كل مدونو وحن ديكتيكي السداسيو جمعون أكسن.
أبو مهتي محمد عبد حسن أنا لسه عطيني برنامج كفاقدات ده تضبعت كالكات كده جاي سنة سنة ولان تافسو مالي جاي ده عدى في أو اي
هاتنا ده جاي استيال وحاد كسود واتان برنامج كأمورها إسلام كوحا سود ياري يسون جيدن يو حسين بره آدن
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka dalka liibiya ayaa ka mid ah dalalka dunida islaamka ee uu qalalaasuhu ka taagan yahay waxaana arrintani sii muujinaya iyada oo ay sii xoogaysanayaan kooxaha mayalka adag qaar ka mid a kooxahan ayaa xidhiid la leh shabakada alqaacida iyo kooxda daacish kooxaha mayalka adag ee ugu awoodda badan dalka liibiya ee isha gaarka ah lagu hayo ayaa waxaa ka mid ah kooxda katiibat ansaar shariica oo uu hogaamiyo maxamed cali azahaawi kooxdan ayaa si cad taageero ugu muujisay shabakada caalamiga ee alqaacida waxaa kaloo jira kooxo aaminsan fikirka islaamiga ah ee dhexdhexaadka ah oo ay ka mid tahay kooxda akhwaanulmuslimiin oo iyagu dhinaca siyaasadda ku firfircoon haddaba si aanu fikrad dheeraada uga helno dhinacyada isku haya dalka liibiya iyo xaaladda dalkaasi waxaa inoo faahfaahinaya cabdixakiin jaamac yuusuf oo ka tirsan macadka cilmi baarista ee jaamacadda carabta ee magaalada qaahira
xaaladda liibiya waxay soo madhay xaalado adag kala duwan laakiin xaalada ugu daran hadda mareysa waxa weeye xaalad lagu tilmaami karo dagaal sokeeye inuu ka bilowday dagaalka sokeeyena waxa u sabab ahaa markuu ku dhawaaqay jeneraalkii hore oo ciidanka ka tirsanaa liibiya howlgalkii ugu magac daray karaamo karaamada liibiya lagu soo celinaya ugu daray dadku waxau kala qaybsameen qola raacsan iyo qola kasoo horjeeda dadka ugu badan oo kasoo horjeeda waxay noqdeen dadka islaamiyiinta ah weliba haw badnaadeen qolyahan akhwaan muslimiinka dagaalo badan baa ka dhacay berengaji oo lagu hoobtay dhibaatooyin badan baa ka dhacay berengaji oo waxyeelo weyn gaarsiisay dadweynaha iyo dhammaan nolosha guud ee magaalada wuxuu beegsanayay xoog islaamiyiin oo meesha deganaa oo dhowr ah waxaa ka mid ahaa qolal dhaho shuura qolal dhaho rasatullahi saxaan iyo katiibat ansaar marka dagaal weyn baa ka dhacay cidnana kuma kala adkaan dagaalka weli waa socdaa dhanka kale dagaalka u gudbay caasimada tripoli u gudbay laba bilood kabacdi markuu ku dhawaaqay howlgalkii karaamo ugu magac daray ayaa lagaga dhawaaqay tripoli howlgal logu ma fajr liibiya waxaa ku madaysnaa kooxo badan iyaguna dagaal weyn baa ka dhacay meesha helboorka waati la isku qabsaday dhibaato ka dhacday meesha kooxaasna waxaa ka mid a kooxyaha lagu magacaabo qaqaa iyo sawaaciq iyo kuwa liyada kasoo horjeeda zentan la dhaho marka dhibaato weyn baa ka dhacday cidnana kuma kala adkaan uu saas weeyey waxaan lagu tilmaami karaa dagaalkaas dagaal u dhow dagaal sokeeya
inta badan dagaalada iyo khilaafaadka ka dhaca dalalka dunida islaamka ayaa dadka qaar waxa ay ku eedeeyaan inay dhinacyo kala duwan ay faragelin ku sameeyaan dhinacyadaasi oo isugu jira dalal kale oo dunida muslimka ka mid ah iyo weliba dalal shisheeye haddaba maxaa sabab u ah dagaaladan iyo qalalaasaha ka taagan dalka liibiya waxaa arrintaasi faahfaahin ka bixinaya faysal mukhtaar oo ah qoraa ka faallooda arrimaha dunida islaamka kuna sugan dalkan maraykanka
waxyaabo badan baa horta la odhan karaa inkastoo arrinta ay xog u qasan tahay oo hadda xaqiiqo badan la ogaan karin horta waa kow xukuumaddii oo hanan weyday amnigii dalka iyo inay maaragtay waddankii ay qabsato oo amaradeedii ay bixiso oo dee hay-aadkii iyo amnigii dalka iyo ciidankii ay samaysay hanan weyday horta waa kow waa sabab amni darro meesha ka jirta oo hubkii iskaga faafsan yahay oo qolo walba ay dhinaceega ay ka hubaysan tahay oo nidaamyo badan yacni kataa'i badan qolooyin badan oo ku salaysan maaragtay ama diin ama qabiilo ama is-uruursi kale oo qolooyinkan hadda ninkan uu wato kale oo ciidankii hore ka haray oo iyagana lagu tuhmayo inay qadaafi ay dadkii ka haray ay yihiin oo iyaga laftigoodu dee amnigoogi intay u cabsadeen waayo dadka la taarget gareeyo mar walba lagu tuhmo qadaafi inay ka hareen oo ay nidaamkiisii yihiin ka mid a marka waxyaabaha soo dadkaas oo iska soo wada horjeeda oo isku fikir ba ahaynba in isku hor imaadada dhaxmaraya iyo xukuumad rasmi ah oo demeeshi amniga hayso wadankii hanata oo jirin waxyaabahan keenaya in khilaafka badan in kulli khilaaf diin dhun baa la isku khilaafa marka waxaan wax la isku khilaafay waa sidaas beelahaas oo iyagu iska hubaysan oo jira petrolkii iyo dhaqaale aan caadi ahayn oo nidaamsanayn oo dalacag yani cash flow iska socda wadankii soo galaya oo nidaam lahayn ayaa maaragtay meeshii ka jira wixii baa maaragtay qolo walba dhinaceega inay maaragtay siday rabta u maamusho ay rabtaa.
Intaasina waxa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka halkaad ka dhagaysanaysaan weedaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee v o a. Dhinacii heesaha intaynaan jaleecin Nuur Xasan Nuur aan ka codsado qodobadii wararka ugu doorka roona. Nuur
mahadsanid Zahra. Ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa maanta oo Jimco ah gaaray magaalada Khartoum ee caasimadda Suudaan si uu u dhexdhexaadiyo golaha sare ee militariga ee hadda talada haya iyo hoggaamiyasha kacdoonka. Safarka Abiy Ahmed ee Suudaan ayaa ka dambeeyay kadib markii ay ciidamada militariga iyo milishiyaadka taageersan ay toddobaadkan gudaha magaalada caasimadda ah ku dileen in ka badan 100 ruux oo ka mid ahaa dibadbaxayaasha kasoo horjeeda xukunka militariga ah. Abiy Ahmed ayaa la kulmay xubnaha ka tirsan golaha militariga ee kumeelgaarka ah kuwaasoo talada Suudaan hayay tan iyo markii uu militariga xukunka ka tuuray madaxweynihii hore ee dalkaasi Cumar al-Bashiir. Sidoo kale waxaa lagu wadaa inuu la kulmo hogaamiyaasha dadka dibadbaxyada matalaya. Dagaalo qaraar oo u dhexeeya ciidamada dowladda Suuriya iyo maleeshiyo mintidiin ah ayaa la sheegay inay ku dhinteen ugu yaraan 83 ka mid ah dhinacyada dagaalamaya gobolka Idlib ee waqooyi galbeed ee Suuriya. Kooxda xuquuqda aadanaha ee kor kala socota xaaladda Suuriya fadhigooduna yahay London ayaa maanta sheegay in dagaalkaasi lagu hobtay uu dhacay Khamiistii shalay.
Adoo mahadsan tahay Nuurow, haatana adiga iyo dhegeystayaashaba aynu ku wada nasanno heestan inagu soo maqan waxaa ku luuqaynaysa fanaanada Xaawakiin.
Astaasi dabacsan ay ku luuqaynaysa fanaanada Xaawakiin ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeyn doonaa idaacaddeennii galabnimo oo idinla socodsiinayeen Sahre Cidla Nuur iyo anigoo ah Nuur Xasan oo tan iyo kulan dambe waxaan ku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.
This is VOA News.